Bien, por último, agradecer de nuevo esta posibilidad. Decir que el viaje
Spāņu rakstnieks Alejandro López Andrade stāsta, ka ir ļoti pateicīgs par iespēju pirmo reizi savā dzīvē viesoties Igaunijā un Latvijā. Uzkrātie iespēju viņi jau iedvesmojuši dažām dzejas rindām, ko viņš turpmāk pilnveidos un papildinās. Aicināts padalīties ar savu tikko tapušo jaunradi, Andrade labprāt to arī dara. Leons Briedis viņa deklamēto savukārt cenšas veikli pārvērst latviskos vārdos.
Aquí la tierra es negra y silenciosa.
Šeit zeme ir melna, tumša un klusa.
Dos grullas picotean la soledad.
Divas zervis nopilno vientulības.
El bosque las contempla bostezando.
Mežs tajās nolūkojas svētīdams.
Bajo la negra luz del mediodía.
Lejā pusdienas tumšā gaisma. Manuprāt, brīnišķīgi sajūs. La poezija manā.
Alejandro López Andrade stāsta, ka viņa dzejai ir dažādi impulsi, taču visvairāk viņu iedvesmo viņa dzimtā vieta. Viņš nāk no Andalūzijas pašiem ziemeļiem, vietas, kas saucas Vilja Nueve del Duque.
Me piro en la tierra. Mans
iedvesmas avots ir vieta, kur esmu dzimis. Tā man saistās ar manu skaisto bērnību, tajā piedzīvotajiem brīnumiem, arī ar mežiem, upēm, būtībā visu dabu, kas ieskauj manu dzimto vietu.
Alejandro López Andrade ir viens no spāņu dzejas antoloģijā iekļautajiem 33 spāņu autoriem. Leons Briedis viņu dairadi izvēlējies pēc saviem ieskatiem, lai atklātu spāņu dzejas ainu aptuveni 100 gadu garumā.
Šādas spāņu dzejas mājas manā apziņā mums latviešiem nebija, ja? Un tāpēc es saviem spēkiem, kā nu prasdams, uzcirtu spāņu dzejas guļbūvi, ja? Diezgan pamatīgu, kurā, es domāju, katrs atradīs savu vietu, jo tāpat kā latviešu 20. Gadsimta dzejā var atrast visu, ko sākot no romantisma, simbolisma, sākot no tradīcijas, sākot no avangarda, līdz pat mūsdienu postmodernismu laikam, līdz pat mūsdienu intelektālai, varbūt izteikt verbālajai dzējai.
Leons Briedis stāsta, ka atdzējojot viņa stratēģija bijusi nevis spāņu dzēju tuvināt latviešu poēzijas izpratnei, bet gan otrādi – latviešu poēzijas izpratni pietuvināt spāniskajai. Šai stratēģijai pateicoties viņš atklājas arī daudz jaunu latviešu valodas nianšu un iespēju.
Tas bija nemitīgs darbs ar latviešu valodu, jo es sapratu to, cik bagāta, cik skaista ir latviešu valoda, kādas ir iespējas manai dzimtajai valodai. Un grāmata, kurā apkopota 33 spāņu dzejnieki, tā ir tā vieta, kur satiekamies mēs latvieši, mēs spāņi, un es domāju, ka tas ir ceļš uz sapratni, nemitīgs ceļš uz sapratni.
Casi un lejano recuerdo, es Navidad.
Un nu Alejandro López Andrade lasa savu dzejoli, kas iekļauts spāņu dzejas antoloģijā. Tas ir ļoti tēlaina metaforiskas rindas veltītas viņa dzimtajai vietai. Apjomīgais bilingvālais izdevums spāņu dzejas antoloģija ar Ilmāra Blumberga ilustrācijām ievedas Spānijas kultūras dienas Latvijā. Tas noritēs līdz 27. aprīlim un ietvers lekcijas, koncertus, kinociklu, kā arī pirmo reizi Spānijas tirdziņu, kas risināsies Kalnciem kvartālā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.